Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. O apnenju tal bomo govorili v jutranjem kmetijskem nasvetu, ki je pred nami. Naš današnji gost pa je gospod Ivan Brodnjak z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Lepo dobro jutro.
Ja, lepo dobro jutro.
Apnenje tal je zelo pomemben ukrep in jesenski, ta predzimski čas je kot nalašč za to. Verjetno zdaj so se tla že nekoliko osušila, se še bodo in bo kar primeren čas, da se to opravi. Kaj bi posebej izpostavili, gospod Ivan?
Ja, res je. Apnimo lahko kdajkoli, vendar najbolje je takrat, ko zemlja miruje in to je ravno ta zimski čas. Apno namreč, tudi če ostane nekje na površini, tudi lahko po zmrznjenih tleh vozimo pa praktično nič in narobe. Je pa apnenje odločilen dejavnik za izboljšanje rodovitnosti tal, ne? Da moramo tla gnojiti z organskimi ali mineralnimi gnojili, smo se nekako že navadili, vendar in gnojimo za to, da praktično nadomestimo hranila, ki smo jih za pridelke odnesli. V prihodnje pa bo potrebno bistveno več pozornosti, potrebno nameniti pH vrednosti. Iz analiz tal je namreč razvidno, da imamo v Sloveniji veliko prekislih tal in iz dolgoletnih izkušenj svetovalne službe lahko rečem, da je prav prekisla tla so najpogostejši razlog za slabo rodovitnost tal. Naša večina teh kulturnih rastlin pri nas najbolje uspeva v rahlo kislih tleh in to je pH med 6 in 7. Vendar teh tal je v Sloveniji relativno malo, veliko več imamo predvsem takšnih prodnatih in tisti, ki so na silikatnih kameninah, tla nastala so praviloma prekisla. Viri stalnega zakisovanja tal pa so kisel dež, izpiranje kalcija in magnezija iz tal, odvzem hranil s pridelke ter gnojenje z gnojili, ki delujejo kislo. Pri razkroju organskih ostankov tleh se tvorijo organske kisline, ki dejansko delujejo kislo v tleh. Iz tleh odzemamo tudi kalci do 150 kg na hektar. Kisle padavine so zelo pogosto produkti izgorevanja iz toplarn ali pa termoelektrarn. In ti ostanki potem se vračajo preko dežja v tla, žveplasta ali pa dušikova kislina. Pomembno pa vplivajo tudi na zakisanje gnojenje z gnojili, ki delujejo kislo. To so predvsem amonijačna gnojila, se pravi ureja, predvsem zakisa in pa tudi gnojenje z organskimi gnojili, gnoja, ko prav tako delujejo kislo. Zato moramo tem tlem nekako omogočiti vrnitev kalcija v tla, ker tla dejansko neutraliziramo lahko izključno z kalcijevimi gnojile.
Gospod Ivan Brodnjak, na trgu je kar precej materialov, s katerimi bi lahko apnili. Nekateri delujejo na daljši čas, nekateri zelo na hitro, nekateri potrošajo tudi živo apno. Kaj bi vi rekli?
Ja, res je. Predvsem je pomembno, da v tla damo kalcijev oksid. Ne? In količina tega odvisna od dejanske pH vrednosti. Najprej moramo, seveda, absolutno priporočamo apnenje šele po opravljeni analizi tal. Ker z apnenjem, mogoče prebazičnih ali pa če je pH nad 7 in takšna tla apnimo, lahko povzročimo veliko škode. Ker v tem primeru onemogočimo dostopnost bora, mangana, žvepla in nekaterih drugih gnojil in lahko napravimo več škode kot koristi. Prekisla tla pa potem lahko izberemo praktično material, ki mora biti poceni. Zelo primerno je, da je tudi zelo razdrobljen, se pravi čim bolj droben in pa da je čim bolj topen. Zdaj tako najhitreje mogoče deluje hidratizirano apno. To je to navadno zidarsko apno, ki ga vsi poznamo, vendar tega je precej težko trositi in pa cena je kar precej visoka. Nekako, če imamo kisla tla, nikako ne moramo naenkrat dati toliko tega kalcijevega oksida, koliko bi ga tla potrebovala. Zato se v teh primerih raje odločimo za neke naravne apnence. Zelo primerni imamo pri nas ta IGM, te naravni apnenec, ki je praktično mleto kamenje. To okrog 53% je kalcijevega oksida in je nekako cenovno najugodnejši. Seveda pa so lahko tudi klasična apnenčeva moka, pri kateri je zelo pomembno, da je zelo drobno mleta, deluje nekoliko počasneje, predvsem če je to dolomitna moka. Na trgu se pa veliko krat pojavljajo tudi razni pripravki iz apnenčastih alg, ki so strašno propagirane, vendar njihova edina težava je v tem, da so absolutno predragi in količine, ki bi bile potrebne, so tako velike, da ekonomska računica ne prenese. Kako je apnenje pomembno, pa pričajo določene raziskave, ki govorijo o tem, ne, da je dostopnost hranil, če je pH na primer 4,5, lahko rastline izkoristijo samo 30% dušika, 23% fosfora in pa 33% kalija. V primeru, da pa imamo pH 7, pa je ta dostopnost se poveča tudi do 100%. Tako da včasih je bistveno ali pa veliko pri nas je tal, pri kateri bi bilo mogoče bistveno pomembneje apnenje, kot pa samo dodajanje hranil ali pa mineralnih gnil.
Torej bi lahko rekli, z apnenjem bi povzročili to, da tista hranila, ki so že v tleh, ki se samo izpirajo, bi postala dostopna rastlina.
Točno tako je. Ima pa kalcij tudi eno drugo lastnost, na sebe veže tudi vodo, se pravi nekoliko zmanjšujejo tudi te sušo in pa na težkih tleh ima tudi melioratorno vlogo, tla postanejo bolj strukturna in tudi lažja za obdelavo. Nekako bi rekli tisti, ki so pri nas na našem področju redno apnijo, moram reči, da je apnenje nekako glavni razlog za izboljšanje rodovitnosti.
Gospod Ivan Brodnjak, če torej vzamemo v zakup tisto, kar ste prej omenili, da so nekateri materiali za apnenje lahko tudi cenovno zelo ugodni, je zelo vredno razmisliti to zimo, kako jih spraviti na naše kmetijske površine, prav zato, da bomo imeli tako stanje, kot ga rastline potrebujejo. Hvala lepa za ta nasvet in lepo zdrav na Ptuj.
Ja, hvala lepa tudi vam in vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.